มาปฏิบัติภาวนากันบ่อยไหมมาทุกอาทิตย์หรือเปล่าบางครั้งมาทุกอาทิตย์นี่ได้กี่ปีละที่มาทุกอาทิตย์อะได้กี่ปีละไม่ใช่ไม่ใช่มาปฏิบัติภาวนาตั้งแต่แฟนควบเลยโอ้เก่งเนาะแล้วเออดีนี่เอามาอัดนี่ก็ได้นี่ให้เพื่อนอัดให้ก็ได้ปฏิบัติแล้วเป็นยังไงมั่งดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติที่เขาแล้วไอ้ที่ว่าเข้าใจนั่นคือเข้าใจอะไรที่ว่าเข้าใจนั่นคือเข้าใจอะไรนี่เลยโอ้วางให้กันได้ลูกบางตรงนั้นก็ได้ยินอยู่มั้งนี่นะแล้วหญิงเขาฟังอยู่ตลอดนั่งคุยกันทั้งวันเอาถ้าพร้อมแล้วก็ทำอะไรนั่งฮะกลับไว้ก่อนเอากลับก่อนกลับก่อนดังนั้นมอล่ำขืนหันต่างท่าแต่สีล่ำอย่างเดียวแล้วบ่ต้องล่อมอแขนหยาดเนาะไหนๆก็ตั้งใจมาล่ำเนาะก็ขอให้ทุกท่านนั่งสงบการฟังเทศถ้าจะให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ได้ผลได้ประโยชน์ในการฟังต้องอาศัยเอาจิตฟังอย่าเอาหูฟังเสียงมันจะผ่านเข้าไปเองผ่านเข้าไปถึงจิตแล้วจิตจะเป็นผู้รู้จิตจะเป็นผู้บันทึกอย่าให้มันรู้เฉพาะโสตประสาทนี้เท่านั้นถ้ามันรู้ที่โสตประสาทคือรู้เฉพาะที่หูอย่างเดียวได้ยินที่หูอย่างเดียวมันอยู่ไม่นานผ่านเข้าไปแล้วก็ผ่านออกผ่านเข้าแล้วก็ผ่านออกมันเป็นทางผ่านหูนี่เป็นทางผ่านถ้าใจไม่รับรู้มันก็ได้ยินแต่สักแต่ว่าได้ยินไม่ได้ความหมายนี่อันหนึ่งท่านจะว่าให้ตั้งใจฟังคือเอาใจฟังธรรมะเมื่อพระท่านเทศท่านพูดอะไรให้เข้าไปรู้อยู่ที่ใจเอาใจเป็นผู้รู้เอาใจเป็นผู้รับฟังทีนี้ใจจะเป็นผู้รู้ได้ใจจะเป็นผู้รับฟังได้ในใจนั้นจะต้องว่างในใจจะต้องว่างก่อนต้องไม่มีอะไรอยู่ในใจธรรมะจึงจะเข้าไปถึงใจได้ถ้าใจยังมีความว้าวุ่นอยู่ยังคิดนู่นคิดนี่ปรุงนั่นแต่งนี่ปล่อยแต่ให้แต่พระเทศไปเราก็ไปของเราเรื่อยไปเหมือนกันผลสุดท้าย รอเอวังรอสมเด็จสระเดชอย่างเดียวก็สาธุจบถามว่าท่านพูดอะไรไปบ้างไม่รู้ไม่ได้ยินนี่คือภาชนะที่จะรองรับธรรมะก็คือจิตใจที่บริสุทธิ์ธรรมอันบริสุทธิ์จึงจะเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราได้อย่างลึกซึ้งถ้าใจนี้ไม่บริสุทธิ์ธรรมะก็เข้าไม่ได้เหมือนกับแก้วน้ำหรือกาน้ำหรือภาชนะที่เราใส่น้ำอะไรก็แล้วแต่ถ้าในนั้นมันยังมีน้ำเน่าอยู่น้ำเน่าคือน้ำเสียเต็มแก้วอยู่เต็มภาชนะอยู่เราจะเอาน้ำดีใส่เข้าไปเนี่ยน้ำที่ดีน้ำที่บริสุทธิ์ไม่สามารถจะไปเจือจางหรือว่าไปลบล้างน้ำที่เน่าๆเต็มแก้วนั้นได้ใส่เข้าไปมันก็ล้นออกใส่เข้าไปมันก็ล้นออกฉะนั้นจะต้องทำภาชนะคือดวงใจของเราเนี่ยให้มันว่างว่างจากความวุ่นวายต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอดีตอดีตคือเมื่อนาทีที่แล้ววินาทีที่แล้วหรือชั่วโมงที่ผ่านมาตลอดถึงเป็นวันคืนเดือนปีที่เป็นอดีตอย่าให้ตั้งอยู่ในจิตของเราอย่าให้มีในจิตของเราตัดอดีตในขณะนี้ไม่ให้มีอดีตไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วดีก็ผ่านมาแล้วไม่ดีก็ผ่านไปแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยอาหารที่เราริมรสเข้าไปมันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันจะมากางกั้นความรู้ความเข้าใจในธรรมะก็คือคิดไปถึงอนาคตว่าเมื่อไหร่เราจะรู้เมื่อไหร่จิตเราจะสงบเมื่อไหร่จิตเราจึงจะตั้งมั่นในเป็นธรรมชาติของจิตของคนทั่วๆไปก็มักจะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ปารภอดีตคือไม่คิดถึงอดีตก็คิดถึงอนาคตเมื่อมีอดีตมีอนาคตอยู่ในใจปัจจุบันมันก็ไม่เกิดขึ้นณปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่เฉพาะการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่ต้องมุ่งต่อปัจจุบันเพื่อจะให้การงานนั้นๆสำเร็จก็คือต้องตั้งใจเอาใจจดจ่อในปัจจุบันนั้นว่าเรากำลังทำอะไรต้องสำรวจตรวจดูตัวเราอยู่เสมอว่าขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรอยู่หน้าที่ของเราที่เรากำลังจะทำนี่คืออะไรต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองการศึกษาธรรมะการทำสมาธิภาวนาการฟังเทศฟังธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราส่งจิตออกนอกส่งจิตไปหาอดีตส่งจิตไปหาอนาคตถึงมันจะเป็นธรรมะเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมเมาไม่ใช่ธรรมโมคิดถึงอดีตคิดถึงธรรมะในอดีตคิดถึงธรรมะในอนาคตเป็นธรรมเมาเมาธรรมถ้าจะให้เป็นธรรมโมก็ต้องปัจจุปันนาธรรมมาเนี่ยเป็นธรรมะธรรมโมรู้อยู่เฉพาะปัจจุบันเห็นอยู่เฉพาะปัจจุบันนี่คือธรรมะเดี๋ยวคนแปลไม่ทันวันนี้มีเทศน์สองกัน
so I think that I would give a brief translation and then ask Ajahn Amaro to explain more, refer on that. Okay. Lung Po was saying about into listening the Dharma, we don't have to just use the ears to listen. It's more important to use the citta to listen to the Dharma. Let the sound touch the mind. If you let the sound go to just the ears, it will not last long. So in order to listen to the Dhamma, you have to calm down the mind, open your heart to listen to what comes to our own citta. That's why that we have to carefully listening to the Dhamma. It is very important to empty the mind before receiving the Dhamma, because if the mind is still full of confusion, thoughts and feelings, it's not ready to receive the Dhamma. To prepare the mind is just like we prepare a glass or a cup. If it's full of unclean water, you're not ready to receive the pure, the clean one. So first we have to empty that to make it ready to prepare ourselves to receive the Dhamma. What we have to clear from the mind or empty in the mind is that confusion from our own thoughts. Usually it's nature of the mind that will think about, linger about things in the past or think about things in the future. And we get the worry about things in the future. Even in the meditation practice, we can worry about when and how we can reach the state of stillness, how we can really know the Dhamma. We keep thinking about things in the future like this, and our mind will be full of worries. So this is the nature of the mind, that whether not think about things in the past, it will think about things in the future. So it's always important that we can checking up the mind, telling ourselves what we are doing now, right now. This is the way that we get ourselves ready to prepare ourselves to receiving the Dhamma.
Lumpur also made a pun, which only really works in Thai, but I'll explain it, even though it might be a bit boring. So the word for drunk is mao, and the word, and so that he was saying, if you send your mind off into the past and the future, then this is not practicing the this is not say investigating the Dhamma. This is not Dhammo, but Dhammao. So it's taking the last syllable of Dhammo, like the mind investigating the Dhamma. Rather, it's getting drunk. It's getting completely lost and carried away with its own perceptions and preconceptions.
เคยเห็นคนเมาไหมคนเมาเนี่ยรู้ธรรมะหมดยิ่งกว่าพระอีกนะพระสู้ไม่ได้หรอกคนที่เมาทำนี่ก็เหมือนกันเมาทำนี่ไม่ฟังใครทั้งนั้นแหละเรารู้หมดแล้วไม่ต้องพูดพอได้ยินว่าพระจะเทศหลับก่อนตั้งท่าหลับเลยบอกให้ตั้งใจไม่ตั้งอ่ะตั้งอยู่แต่จะตั้งหลับไม่ใช่ตั้งรับนะตั้งหลับพอเราทำจิตใจของเราให้ดีให้บริสุทธิ์ให้ตั้งมั่นเป็นภาชนะที่สำคัญที่จะรองรับพระธรรมคำสั่งสอนดีแล้วต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะเอาใจอันบริสุทธิ์นี้น้อมรับเอาธรรมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหรือเราสนใจในธรรมะในทางพระพุทธศาสนาสนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ศรัทธาความเชื่อมีขึ้นเป็นขึ้นตั้งขึ้นในจิตใจของเราทุกคนแต่จะเชื่อมากเชื่อน้อยอะไรยังไงนั้นมันก็อยู่ที่ว่าใจของเราหนักแน่นพอไหมตั้งใจดีจริงไหมถ้าเราตั้งใจจริงการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมในการปฏิบัติการเข้าใจในธรรมที่ตนปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นเป็นสิ่งที่รู้ได้เร็วเห็นได้เร็วที่ว่ารู้ได้ช้าเห็นได้ช้านั่นมันเป็นเพราะการอ้างเวลาอ้างอายุอ้างวันคืนเดือนปีอ้างสารพัดอย่างที่จะอ้างก็เลยปฏิบัติอยู่ทำอยู่แต่ความเอาจริงเอาจังความศรัทธาที่จะเกินร้อยมันไม่มีทำไปแล้วมันไม่ได้ดังใจคิดคือเราเอาความคิดเป็นที่ตั้งความคิดเอาไว้ ว่าเราจะทำให้ได้อย่างนั้นเราจะทำให้ได้อย่างนี้พอทำไปมันไม่ได้อย่างที่คิดอย่างที่ตั้งไว้ก็เกิดความท้อถอยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่ท้อมากไม่ถอยมากก็ถอยออกไปสักระยะหนึ่ง5วัน7วันค่อยกลับเข้ามาใหม่อันนี้ก็ยังดีอยู่แต่บางคนถอยไปเป็นปีค่อยมานึกได้อีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่อันนี้มันก็ยิ่งช้าไปอีกมากช้าไปอีกไกลในหลักธรรมคำสอนท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตนี้เป็นของไม่ยืนยาวนักเปรียบเสมือนน้ำค้างหรือน้ำฝนก็ได้ที่ติดอยู่ปลายหญ้าติดอยู่ใบหญ้าเล็กๆน้อยๆไม่ช้าไม่นานมันก็เหือดแห้งไปถ้าแดดออกมาแดดมาเผามันก็แห้งไปในพริบตาเดียวฉะนั้นเราจะมัวเมาประมาทว่าเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยเรายังไม่ปฏิบัติธรรมเรายังไม่มีทุกข์เรายังไม่เข้าวัดเรายังไม่แก่ไม่ชราวัดเป็นที่อยู่ที่อาศัยของคนชราเป็นที่เราเข้าใจว่าคนชราเท่านั้นที่จะเข้าวัดฟังธรรมคนหนุ่มคนสาวคนวัยรุ่นหรือว่าเด็กไม่เหมาะแก่การฟังธรรมเรามักจะเข้าใจกันอย่างนั้นความคิดอันนี้คือเป็นความคิดเข้าข้างตนเองเป็นความคิดที่ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าเราเป็นนักอ่านแบบอ่านตำราอ่านแล้วก็น้อมมาสู่จิตสู่ใจของเราพระอรหันต์อายุ7ขวบก็มีอันนี้คือเขาเขียนเอาไว้นะทีนี้เราก็มาใคร่ครวญมาพินิจพิจารณาว่าความเป็นอรหันต์ภายใน7ขวบมันเป็นได้ยังไงเด็ก7ขวบเขายังเป็นอรหันต์ได้เลยความเป็นจริงแล้วเด็กที่อยู่ในวัยนี้เป็นเด็กที่จิตใจที่กำลังใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอยากรู้อยากเห็นมากถ้ารักอะไรมันก็รักจริงๆอย่างมันรักของเล่นแต่เด็กทุกวันนี้ก็รักเกมอ้อนแม่ให้ซื้อเกมให้มันก็เล่นจนลืมข้าวลืมปลาเหมือนกันแหละไม่กินข้าวกินปลาไม่มีหลับไม่มีนอนเลยฉะนั้นถ้าเราป้อนธรรมะป้อนการประพฤติปฏิบัติให้เขาให้เขารักรักในการประพฤติปฏิบัติรักในการทำสมาธิภาวนารักในการที่จะแก้ไขจิตใจของตนเองไม่ให้ไปลุ่มหลงในอะไรต่างๆที่เราเคยลุ่มหลงมาแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่โตแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์ผ่านสิ่งผิดสิ่งถูกผ่านสิ่งดีไม่ดีมาเยอะถ้าเราจะไม่ปลูกฝังในสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเด็กแล้วมาปลูกฝังธรรมะให้หรือเด็กมันก็สนใจที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆความรับผิดชอบในขณะนั้นมันไม่ค่อยมีมันอยู่ในวัยที่อยากเรียนอยากรู้อยากศึกษาไม่กลัวร้อนไม่กลัวหนาวไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยไม่กลัวง่วงเหงาห้องนอนเอาการเล่นเขามาเป็นที่ตั้งถ้าเราคิดไม่ได้ทีนี้มาเอาเด็กที่อายุ80ปี60ปีนี่นะเรายังเป็นเด็กอยู่ยังมีโอกาสที่จะตรัสรู้ทำได้เหมือนกันถ้าทำใจให้เหมือนเด็กที่บริสุทธิ์เด็กที่มันยังไม่มีครอบมีครัวเด็กที่มันยังไม่มีการรับผิดชอบยังไม่มีหน้าที่การงานใดๆเนี่ยเรามีเราก็ทำใจให้เป็นเด็กให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็นอยากทดลองอยากทดสอบชอบชีวิตที่ท้าทายท้าทายในทางที่ดีท้าทายในทางที่ถูกที่ชอบในการประพฤติปฏิบัติสมมติว่าเราเพิ่งอยู่ในวัย7ขวบอะไรต่างๆที่ผ่านมานั้นปล่อยให้มันผ่านไปอายุมันก็เพียงแต่ตัวเลข50 60 70ก็เพียงแต่ตัวเลขเอาจิตที่บริสุทธิ์ถ้าจิตของเราบริสุทธิ์จริงๆเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ในวัย7ขวบทำอะไรทำจริงไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยไม่กลัวตกไม่กลัวหล่นไม่กลัวเจ็บ ไม่รู้ด้วยว่าตกเป็นยังไงหล่นเป็นไงเจ็บเป็นไงต่อเมื่อมันตกลงมาแล้วนั่นแหละมันจึงจะเข็ดจะหลับอีกทีหนึ่งพ่อห้ามก็ไม่ฟังแม่ห้ามก็ไม่ฟังการมันชอบปีนป่ายเราก็เหมือนกันถ้าเรามาเปลี่ยนความรู้สึกของเราจิตนี้มันเป็นของที่เปลี่ยนได้เป็นของที่ฝึกได้ไม่ใช่ของฝึกไม่ได้ไม่ใช่ว่าแกฝึกไม่ได้แกแล้วจะไปทำตัวเป็นเด็กได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่ให้ไปทำตัวเป็นเด็กไม่ให้กลับไปเล่นเกมอย่างสมัยเป็นเด็กแต่ให้มาเล่นซ่อนลูกตาซ่อนตาดำกันมาปิดหูปิดตานี่เขาเรียกว่ามาเล่นซ่อนหาเส้นซ่อนตาดำอันนี้ก็มาฝึกฝนสร้างความรู้ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรายกตัวอย่างที่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่ทุกคนทำแล้วรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้ได้แล้วหรือยังนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทีนี้คนที่จะทุกข์ได้ไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีเงินใช้นะไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีข้าวกินไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีเสื้อผ้าอภรณ์นุ่งห่มไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีบ้านช่องเรือนชานอยู่อาศัยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่จิตที่ใจของเราทุกข์แปลว่าสภาพที่มันทนอยู่เช่นนั้นไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปนี่แปลความหมายอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เฉพาะว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ลำบากยากเข็ญอะไรต่างๆอันนั้นก็ใช่เหมือนกันถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปก็คือของมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองทุกข์ใจเราก็เคยทุกข์มาแล้วลำบากกายเราก็เคยลำบากมาแล้วแล้วทุกอย่างที่มันผ่านมาได้จนถึงวันนี้ก็เพราะความเปลี่ยนแปลงของอาการนั้นๆทั้งหมดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอันนั้นเป็นทุกข์ไฟฟ้าก็เป็นทุกข์อาคารนี้ก็เป็นทุกข์ต้นไม้ก็เป็นทุกข์ลมฟ้าอากาศต่างๆเป็นทุกข์ทั้งหมดเอาชื่อคำว่าทุกข์เข้าไปใส่คือความเปลี่ยนแปลงมันเป็นอยู่อย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวลมแรงเดี๋ยวแดดออกนี่คืออาการที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นคืออาการของทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นท่านจึงว่าให้กำหนดรู้ไม่ใช่ให้ละไม่ใช่ให้หนีไม่ใช่ให้ไปต่อสู้ไม่ใช่ให้ไปผลักดันให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจไม่ว่าลำบากกายลำบากใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเรามามองเห็นว่ากายก้อนนี้เป็นของที่เต็มไปด้วยทุกข์คือเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีเกิดมีตายอย่างเช่นผิวหนังอันนี้สำหรับคนที่ได้เรียนนะคนที่ได้เรียนได้ศึกษาได้ไปวิจัยมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีการเกิดตายเกิดตายอยู่ตลอดท่านยังว่ากายนี้ก็คือทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เฉพาะใจอย่างเดียวเพราะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันมองไม่เห็นของละเอียดถึงขนาดนั้นก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันนี้หรือดูกายของคนอื่นก็ได้ถ้าเราอยากเห็นคนแก่ก็มีคนแก่ให้เราเห็นอยู่นั่นคือธรรมะความเจ็บก็มีให้เราเห็นอยู่คนเจ็บคนป่วยคนตายคือร่างกายสังขารแตกดับก็มีให้เราเห็นอยู่นี่คือการศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปเรียนในแบบในตำราอันนั้นเป็นชื่อของธรรมที่มีอยู่ในแบบในตำราหรืออยู่ที่คำพระท่านพูดท่านสอนนั้นเป็นชื่อของธรรมทั้งหมดธรรมะจริงๆอยู่ที่เราทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ก็อยู่ที่เราฉะนั้นสมควรแล้วหรือยังถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาทำสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นชอบให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วมากำหนดรู้อาการต่างๆทั้งในกายในจิตของเหล่านี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือการกำหนดรู้ทุกข
Just to the very beginning, I'll come in first because Lungpo made another pun. Well, following up the original pun about Dhammao and Dhammo, so his first thing he said was, "Have any of you ever seen a drunk person?" anybody who's drunk Mao. And he said, when someone is Mao Tam, drunk on the Dhamma, it's very easy to see when they're in listening to a Dhamma talk, that means they're falling asleep, something has switched off inside. So this is one of the ways of being drunk on Dhamma. So your ear hears the sound of Dhamma and your heart switches off. So this is called Mao Tam. He can translate the other 99%.
After that, Lung Po bring back the same topic that he explaining before, that first we have to begin with preparing the mind to be ready to receive the Dhamma. He used the words of empty the mind, as you have heard. And when the mind is ready, we empty it from confusion, from thought, from feeling that arise, whether we think about things in the past or things in the future. We are ready to receive the Dhamma in order to be applied into our life. It is important to develop faith into the heart. Because if we have developed our faith, enough faith, it will help us to be able to practice better. If we really put our heart into the practice, tam jing jing, it'd be easier for us to understand, to know, or to see.
To practice wholeheartedly.
And as we know that we always have a lot of excuse not to practice the Dhamma. This is because we haven't developed 100% of faith or satta. We practice according to our own feeling, our own thought, our own imagination. When the result is not like what we expect it to be, we are discouraged by that. Someone come to practice in the monastery and then stop for a week or so. Someone can come practice when the result is not like they expect. They stop maybe a year and before coming back to do it again. So this is why that become our excuse of not practice constantly. Consistently. Yeah. We should not pramad.
Pramad in the English is the Pali is pamada. So in English you'd say someone who is uncontrolled, someone who is heedless, someone who is unmindful. In the colloquially, you'd say someone who is all over the place. Mm-hmm. Someone whose their life is chaotic and confused.
You would explain on that? Because Lung Po said that you can see life as a dewdrop on the glass. Mm-hmm. When the sun shines, the dewdrop will disappear. Because our life can be very short. One would think that we will live for a long time, but who knows how things going to happen to us. So if you see life as a dewdrop that can be disappear very soon after the sunshine, we will see we would understand that we should not have a pramada in life. Many people think that coming to the monastery or put Dhamma into practice is not a thing for the young people. It should be a thing for those the elderly who have a lot of experience in life or get fed up something in life. But it shouldn't be that way. And that's the way that we just think according to our own opinion. We have some bias on that. If you read the sutta, Listen to the story in the Buddha time. Remember that there is a story about an Arahant, the one who know, who get enlightened as young as 7 years old. Yeah. We can wonder, how can that be? How can children at as young as 7 years old can be enlightened? Look at that. You can see the children at this age, they are very enthusiastic in learning or doing something. Look at them when they play games or toy. They can play with it all days. You can see the quality of the children at this age, that they put a lot of effort into learning. If we focus into the Dhamma in a similar way, so this can happen. Dhamma can be realized. So we can see ourselves as a young children too, even we are 60 years old, 80 years old kids, and he play with bread. So if you see it this way, we still have opportunity to realize the Dhamma. So like the children who like to be challenged to do something, we can do in a similar way that to challenge ourselves in a wholesome way. To act like we are still 7. Remember that when you are 7, you're not afraid of falling down from the tree. You're not afraid from pain, for physical pain. You dare to do something that you wouldn't think that you would dare to do. This is what we can change our perception on the practice. Our citta or our mind is something that it can be trained. In order to do this, it doesn't mean that you have to go back and play games or play the toys or go into computer, play games like the young kid. It's just to see how that we can be very enthusiastic in learning, like the young children. But the game that we are going to play here is not a game like the children, but it's game you play with closing the eyes. Just take this as playing game. You close down the eye, and to hide, he play with the word. Mm-hmm. And
He's using puns, but. He's saying, like, as adults and as Buddhists, we play the game of let's close our eyes and see if we can hide our eyelashes. So it's kind of playing samadhi rather than playing computer games.
So I hope you can see it as games. So after we do this, we can now that put the Dhamma into practice, that first to understand dukkha, or suffering. Really understand dukkha, one has to understand the meaning of it. Dukkha is the state that cannot bear in the same state. It's the subject of change. It needs to be changed all the time. So it is the nature of everything. To be changed. If you see or know a thing as they are, of everything that arises in the mind, that is a subject of change. So this is we are learning about dukkha. So in this meaning, you can see that suffering is in this body too. Because this body is a subject that have to be changed all the time. Looking at the scientific research, they clearly said that all our cells in our body is changed all the time. So if we see this, that see the change in our own body, that we see the Dhamma all the time. So actually the Dhamma is with us, is within us all the time. So in order to understand the Dhamma, is up to us. So now it's time for us to really focus on it, to understand the Dhamma that lies within ourselves, our body and mind.
เมื่อเรากำหนดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าร่างกายก้อนนี้เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งแล้วมันก็ตั้งอยู่พอตั้งอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปการกำหนดรู้ได้อย่างนี้ท่านว่าเป็นการกำหนดรู้ทุกข์จริงๆทุกข์มันไม่มีทุกข์นี้เราเอามาใส่เฉยๆเป็นแต่เพียงชื่อว่าทุกข์จริงๆทุกข์มันไม่มีที่มันมีเพราะเราเข้าไปยึดเอาสิ่งที่มันปรินเกิดขึ้นนั้นมาเป็นเราแล้วก็ยึดเอาสิ่งที่มันแปรเปลี่ยนไปนั้นมาเป็นเรายึดเอาสิ่งที่มันหมดไปหายไปแล้วมาเป็นเราก็เลยกลายเป็นว่าเราไปยึดเอาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ไม่ยอมให้มันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคือเขาจริงๆเขาเปลี่ยนไปแล้วล่ะแต่เรายังเก็บไว้อยู่ก็เลยต้องเป็นทุกข์อย่างเรื่องบางเรื่องซึ่งเราทุกคนก็เคยได้ประสบพบเจอมาเข้าใจว่าหลายๆคนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเคยได้พบได้ประสบกับสิ่งที่ตนรักตนชอบแล้วก็ได้ประสบกับสิ่งที่ตนไม่รักไม่ชอบตนโกรธตนเกลียดมากที่สุดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเกิดมีขึ้นในจิตใจของคนทุกคนแล้วเราก็เอาจิตของเราเนี่ยจิตที่ไม่ได้ฝึกได้หัดจิตที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจิตที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปยึดเอาใกล้ตัวที่สุดก็คือร่างกายสังขารก้อนนี้ที่เราว่าเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยไปยึดเอาหูมาเป็นเรายึดเอาตามาเป็นเรายึดเอาแข้งเอาขามาเป็นเรายึดเอาทุกส่วนในร่างกายนี้เป็นเราหมดเป็นของเราหมดพอมายึดเอาว่าเป็นของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่อยากให้เปลี่ยนทุกข์มันก็เลยเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ว่าเป็นเรานี่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่เราอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไปอย่างคนรักลูกรักหลานสุดชีวิตแล้วก็ไม่เคยได้คิดเลยว่าลูกจะต้องจากเราไปเลี้ยงดูอย่างดีประคับประงมอย่างดีให้อยู่ดีกินดีเก็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นหรือถ้ามีถ้าเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเยียวยารักษาให้ลูกหายหลานหายถ้าลูกป่วยหลานป่วยเนี่ยถ้ามันรักมันมากแม่เป็นทุกข์มากกว่าลูกกว่าหลานลูกหลานมีเป็นแต่เพียงมีอาการตัวร้อนเป็นไข้แต่แม่หนักกว่านั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันนี้คือความทุกข์ที่เราเข้าไปยึดถือไปยึดเอามาเป็นเราเราไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังขารเมื่อมีเกิดขึ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้ถ้าเราอยากจะกำหนดรู้ทุกข์ก็คือมากำหนดดูกำหนดรู้ที่กายที่จิตของเราเนี่ยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่าไปยึดเอาความเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นเราต้องรู้ในขณะที่มันยังไม่เปลี่ยนมันตั้งอยู่นี่ก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วในทางที่ดีก็ดีในทางที่ไม่ดีก็ดีก็ไม่ควรเอามาใส่ใจเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแล้วชีวิตของเราที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ก็อยู่ได้กับความเปลี่ยนแปลงอยู่ได้กับความทุกข์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเราคงทนอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้ เพราะอาศัยความเปลี่ยนแปลงดูตัวอย่างง่ายๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซื่อสัตย์กับเรามาตลอดเท่าทุกวันนี้ตั้งแต่วันเกิดจนบัดนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยลมหายใจนี้ไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดหายใจมันจะเข้ามันจะออกของเขาอยู่อย่างนั้นเราจะพูดเราจะคุยเราจะกินเราทำกิจทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่ลมหายใจไม่มีขัดข้องเราจึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขถ้ามันเข้าไปแล้วมันไม่ออกมาชีวิตนี้ก็หาไม่คือตายเองถ้ามันออกมาแล้วมันไม่กลับเข้าไปอีกคือมันไม่มีอนิจจังอยู่ตรงนั้นเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้กายก้อนนี้เพราะฉะนั้นกายก้อนนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าออกที่มันเข้าไปแล้วมันกลับออกมาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะนอนหลับหรือนอนไม่หลับลมหายใจก็ทำงานอยู่ตรงนั้นตลอดไม่เคยคิดคดทรยศแต่ถ้าขอทรยศเมื่อไหร่แล้วก็ต่างคนต่างไปนี่คือการเรียนรู้ธรรมะการศึกษาธรรมะเพื่อจะทำให้จิตใจของเรานั้นเข้าสู่สัมมาทิฏฐิต้องมาเห็นความเป็นปกติของลมหายใจเข้าออกที่เขาทำให้เราสบายอยู่ได้เท่าทุกวันนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจไม่หยุดนิ่งเข้าออกเข้าออกเข้าออกอยู่งี้ตลอดถ้าเห็นตัวนี้แล้วเราก็จะเห็นความสำคัญของธรรมะเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ไกลความรู้ธรรมความเห็นธรรมหรือว่าความจิตใจที่เป็นธรรมมันก็อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เท่านั้นถ้าเรามาเฝ้าดูเฝ้ารู้กำหนดอยู่แค่นี้จะเป็นเหตุให้จิตของเราตั้งมั่นสงบได้เร็วแล้วก็มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดหนังสือไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องไปฟังเทศฟังธรรมจากใครที่ไหนหรือฟังมาแล้วก็นำเข้าไปกำหนดไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานขับรถขับเรือนั่งรถนั่งเรือไปที่ไหนก็ตามให้นึกถึงมิตรที่ดีของเราเข้าไว้เขาไม่เคยคิดคดทรยศกับเราเลยจะป่วยจะไข้เขาก็หายใจของเขาอยู่อย่างนั้นจะเก็บจะปูดทรมานขนาดไหนหายใจก็ยังเป็นปกติอยู่อย่างนั้นนั่นชีวิตจึงตั้งอยู่ได้คนตายไม่ได้ตายเพราะเก็บเพราะปวดไม่ได้ตายเพราะป่วยเพราะไข้แต่ตายเพราะไม่มีลมหายใจ
Alan Poole is exploring various aspects of the theme of how whatever it is that we experience if we grasp at it then that's always going to be the cause of suffering we have to in the Bali when we chant theDhammacakka Sutta, it says, Parinye Yanti is the way that we are supposed to, say, to work with the feeling of dukkha or suffering. And Parinye Yanti means it should be apprehended or it should be received or understood. So we have to bring our attention to that experience. Oh, this is the feeling of suffering. This is dukkha. It's not this pain in my knee or the wet and windy weather,or that somebody is angry with me, it's not so much the attention always goes on to the external things. But what's most important, where we are able to develop the practice, is to say, oh, it's not the bad weather, it's my feeling of dukkha, my feeling of, this is dukkha, this is things being the way I don't want them to be. Idang dukkang, this is dukkha. And so when what causes us to get lost is,where we grasp, we say, oh, but I don't want the weather to be like this, or I don't want this pain in my knee, or I don't want this difficult person living next door to me. You know? These are my own examples. It's not that. So, Tan Pia Sila asked me to paraphrase. And also to know that the body is also, because it's in a state of change, no matter what it is, whether it's our body or a tree or a building, because it's the very nature of the body is to be in a state of change, therefore it is dukkha. And when we use the word dukkha, often in English it's translated as being suffering. But in a way it's better to translate it as something which is unsatisfactory. So no matter how healthy and comfortable your body might be or how many pleasant feelings you get from it, what makes it dukkha is not having a sour outlook on life, saying, yeah, horrible body, you know, I hate you, or trying to pretend that something that is pleasant, like a pleasant feeling in the body, is actually painful. When we are investigating dukkha, it's not that. It's just recognizing even this pleasant feeling in the body, even this sensations of comfort, they can't last forever. And when something is very pleasant, then we grasp that pleasant feeling, and then when it's gone, then, oh, we feel disappointed. And so sometimes even the most pleasant experiences, a physical sensation or some place we go, some beautiful sight that we see, some beautiful time that's very inspiring, at the time we think, well, this is total happiness. This beautiful feeling, this beautiful place, this delicious food, this is absolute happiness, complete bliss. How could this possibly be dukkha? It's changing. It's a sankhara. How could this be dukkha? But it's dukkha because at that moment we are grasping that feeling. And so at that moment the grasping is saying, this is me, this is mine, I am the owner. And then when it changes and then we no longer have that delightful feeling, then we're disappointed and we want to try and get it again. So this is how even as long as something is changing, it is dukkha, because even the pleasant things that we experience cannot be owned and cannot be kept. They don't really belong to us, and that's why we call them dukkha. So just as a aside, just to underscore that, in English people see many Buddhist texts and they say, the Buddha said all life is suffering. But Maitreya, that's not what he said. He said, you know, all things are incapable of making us permanently happy. That's a better translation for sabbe sankhara dukkha. That no matter how good or how wonderful, how perfect something is, it's impossible for anything to make us completely and permanently happy.
That's the essence of what Lung Po was saying. But because of that, we don't usually contemplate on change. For an example, that when we said that we love our children, our grandchildren, we never contemplate that one day they're going to pass away, or even we ourselves will pass away. We will be apart from the one we love. So you can see that when our children get ill, you see that who is more suffer, who suffer more. Actually, that it usually be mother, parents, or grandmother who suffer more than the children, because that the children will suffer only from the physical condition, but parents and grandparents will suffer more about in the mind. This is the suffering that we grasp it because we don't see it as it is, and we tend to grasp it and think that this belong to us. And actually that our life is really rely on the state of change. Look at our own breath. Actually, our own our breath is our good friend all the time. You see that it never stops. Whatever we are doing, our breath still keep going in and out all the time. So we can say that this body can still be alive because of the process of ongoing breathing in and out. So learning the Dhamma is to see the change in the nature, as we can see it from our own breath, that it keeps going in and out all the time. It changes all the time. We can see that when someone dies, it's not because, like people said, that he died because of cancer, he died because of accident. But actually, the real cause is that he stopped breathing. You see? We can see that our life actually lies on this state of change. So if we focus on this state of the Dhamma in our own practice, it means that we are learning the Dhamma all the time.
เป็นไงมั่งพอกำหนดดูได้รู้ได้แล้วหรือยัง
Do you understand that yet?
การศึกษาธรรมะปฏิบัติมันก็ต้องค่อยศึกษาไปทีละขั้นทีละตอนอย่าไปใจร้อนใจเร็วอย่าไปอยากรู้อยากเห็นมันวันนี้วันพรุ่งนี้เพราะการรู้ธรรมเห็นธรรมไม่มีการไม่มีเวลาและก็รู้ได้ทุกเมื่อทุกการทุกเวลาด้วยแต่ไม่ได้อยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วมันรู้เวลาไหนก็คือนั่นแหละเวลาที่มันรู้มันเกิดขึ้นณปัจจุบันแต่อาจจะไม่จะปัจจุบันนี้ก็เป็นปัจจุบันข้างหน้าข้อสำคัญเราอยากให้มีอดีตอยากให้มีอนาคตไม่เหมือนโลกการอยู่ในโลกสมมุติของโลกเขามีอดีตมีอนาคตก็ให้เขามีไว้อย่างนั้นนั่นคือเรื่องโลกเราก็อยู่ในโลกของสมมุติก็อย่าไปแก้สมมุติเขาแล้วให้ไม่แก้ที่จิตของเราเนี่ยเราอยู่ในโลกสมมุติก็ให้เขาสมมุติไปเรามาแก้จิตของเรานี่อย่าให้มีสมมุติคืออย่าให้มีอดีตอย่าให้มีอนาคตให้ทำผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยให้ได้ไม่ใช่คนอื่นรู้นะเรานี่แหละรู้แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นตื่นเรานี่แหละตื่นต้องทำตัวเราให้เป็นคนตื่นคนเบิกบานให้ได้เราจึงจะเข้าถึงศาสนาที่เรามาเจริญทำกรรมฐานกันน่ะมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทำทานอันนี้เรากำลังเดินทางไปหาศาสนายังไม่ใช่ศาสนาศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นทางเดินเข้าไปหาศาสนาทางที่จะเดินเข้าไปหาความหลุดพ้นพูดง่ายถ้าจะแปลอีกอย่างหนึ่งหรือแปลให้มันอย่างตามที่เขาสมมุติเอาไว้ที่เขาเขียนเอาไว้ที่เขาแต่งเอาไว้ก็คือมรรคมีองค์8นี่เขียนไว้แต่งไว้เพื่อให้คนได้อ่านได้เรียนได้ศึกษาแล้วเอาไปสอบเอาปริญญาค่ะเอาประกาศนิสิตเอาใบประกาศแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่ได้มีไม่จำเป็นว่าต้องไปจำเอาทุกหมวดทุกหมู่ทุกวรรคทุกตอนให้มาปฏิบัติที่จิตของเราอย่างเดียวทำทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ที่กายที่จิตนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นพระไตรปิฎกต่อให้อ่านจบกี่เล่มกี่เล่มก็ตามจำได้ทุกบรรทัดทุกวรรคทุกข้อทุกหน้าก็ช่างผู้นั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้รู้ธรรมยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ได้เห็นธรรมผู้รู้ธรรมผู้เห็นธรรมคือผู้ปฏิบัติเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างทุกข์ท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ผู้ปฏิบัติต้องกำหนดรู้ให้ได้จึงจะรู้ว่าทุกข์เป็นอะไรทุกข์เป็นยังไงทุกข์มีจริงหรือไม่แล้วเราจะไปเห็นความชัดเจนขึ้นในจิตใจของเราว่าทุกข์นี้ก็เป็นของสักแต่ว่าจริงๆทุกข์ไม่มีสักแต่ว่าทุกข์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังคือเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดเลย ให้รู้อย่างนั้นไม่ใช่ไปรู้อยู่ที่การท่องได้ว่าได้สวดได้อันนั้นมันไม่สามารถจะทำจิตใจของเราให้เบิกบานผ่องใสรู้แจ้งเข้าใจในพระศาสนาได้อาจจะจำได้และเอามาพูดได้แต่ความรู้จริงมันยังไม่เกิดมันรู้จากความจำจำมาพูดจำมาว่าความรู้จำกับความรู้จริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเมื่อเราจำมาแล้วเราต้องทำความรู้จริงให้ปรากฏรู้จริงก็รู้มาจากไหนก็รู้มาจากความจำนั่นแหละให้เห็นว่าความจำนี้มันเป็นของสักแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านนี้ว่าสัญญาอนิจจาสัญญานี่คือความจำเป็นของไม่เที่ยงจำได้มันก็ลืมได้ไม่เหมือนความรู้จริงความรู้จริงนี้ไม่มีอักขระอักษรไม่มีตัวหนังสือไม่มีคำพูดอย่างเรากินอาหารเมื่อเช้าเนี่ยที่ผ่านมามันมีหลากหลายหลายอย่างหลายอันแล้วความอร่อยนั่นน่ะทุกคนเอาอร่อยเลือกเอาที่เราชอบที่เราว่าอร่อยอร่อยมันเป็นยังไงก็เอามาอธิบายให้ฟังไม่ได้อีกหรืออิ่มมันเป็นยังไงก็อธิบายให้กันฟังไม่ได้อิ่มไม่มีตัวหนังสือแต่เรารู้ได้เฉพาะตนว่าเราอิ่มรู้ได้เฉพาะตนว่าเราอร่อยเมื่อเราว่าอร่อยคนอื่นอาจจะว่าไม่อร่อยก็ได้อาหารจานเดียวกันชิ้นอย่างเดียวกันอันนี้มันอยู่ที่สัญญาของลิ้นของแต่ละคนการสัมผัสไม่เสมอเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาลิ้นมาเป็นเครื่องตัดสินมันยังไม่เข้าถึงธรรมยังไม่เข้าถึงรสของอาหารถ้าเข้าถึงธรรมเข้าถึงรสของอาหารคืออะไรมันจะผ่านคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไปมันจะเข้าไปหาคุณภาพของอาหารเพื่อให้ร่างกายสังขารก้อนนี้ตั้งอยู่ได้อะไรก็ได้ขอให้มันอิ่มท้องก่อนไม่ได้ไปอะไรอาวรณ์ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันมีหลากหลายอย่างหลายอันหลายชนิดหลายวิธีการแต่จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงในทุกข์นั่นเองที่เราว่าทุกข์ถ้ารู้แจ้งเห็นจริงในทุกข์แล้วก็ทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่ปรากฏขึ้นแต่ทุกข์นี้จะมีอยู่สำหรับบุคคลที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็ยังมีอยู่กับบุคคลคนนั้นมันเป็นของคนละคนกันถึงแม้ว่ามันยังไม่หมดไปสิ้นไปซึ่งกิเลสซึ่งอาสวะแต่มีความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในทุกข์แล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการที่เราจะเข้าหาธรรมะง่ายต่อการที่เราจะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมจะไม่อ้างการอ้างเวลาอีกเหมือนเมื่อก่อนเมื่อหนุ่มก็อ้างว่ายังหนุ่มอยู่ยังต้องทำมาหากินอยู่เมื่อแก่ก็อ้างว่าแก่ว่าชราแข้งเข่าขาไม่ดีปฏิบัติภาวนาไม่ได้จริงๆแล้วการปฏิบัติภาวนาไม่ได้ปฏิบัติภาวนาที่กายอย่างเดียวต้องอาศัยจิตเป็นหลักเป็นใหญ่ให้ฝึกฝนที่จิตเรานั่งสมาธิที่เก้าอี้ได้เราก็นั่งที่เก้าอี้แต่กำหนดจิตอย่างเดียวไม่ได้สำคัญอยู่ที่นั่งยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4นี้เป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นเป็นแต่เพียงอาการที่มนุษย์จะต้องทำแต่การปฏิบัติมันอยู่ที่จิตยืนอยู่ก็ให้รู้นั่งอยู่ก็ให้รู้นอนอยู่ก็ให้รู้คือทำอะไรก็ให้รู้อยู่ในอิริยาบถของตนรู้อะไรอ่ะก็รู้จิตของเรานั่นแหละ รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์แล้วไม่คล้อยตามจิตตามอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ๆก็ยึดเอาพุทโธเข้าไว้ก่อนยึดเอาลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ไว้ก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดกันไม่ค่อยได้นึกกันคือสบายเกินไปมันไม่เคยอึดอัดขัดข้องก็เลยไม่ค่อยลำบากใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเพราะเขาให้ความสะดวกสบายเราทุกอย่างจะเหนื่อยขนาดไหนก็ยังหายใจได้อยู่เหนื่อยจนหายใจไม่ออกมันยังฝืนธรรมชาติเพราะจะพยายามหายให้ได้อยู่เพื่อความอยู่รอดของชีวิตนั้นชีวิตหรือร่างกายนี้อยู่ได้เพราะลมหายใจถ้าลมหายใจหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อลมหายใจยังมีจึงไม่ควรที่จะประมาทเราเป็นทาสของความอยากและความไม่อยากมามากแล้วทุกวันนี้ที่เราลำบากเพราะความอยากและความไม่อยากนั่นเองมันอยากก็ลำบากเพื่อจะสนองความอยากไม่ว่าอยากอะไรทั้งนั้นแหละอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นความอยากทั้งหลายเหล่านี้ทำให้เราลำบากเมื่ออยากแล้วมันก็ต้องแสวงหาความไม่อยากพบอยากเจออยากไม่อยากแก่อยากเฒ่าไม่อยากเก็บอยากป่วยไม่อยากเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นของที่ลำบากเองเหมือนกันข้อของเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่ในอำนาจของความอยากและความไม่อยากของใครทั้งนั้นเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยผู้รู้ธรรมะผู้เรียนธรรมะต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปห้ามไม่ให้มันอยากไม่ใช่ว่าไปส่งเสริมความอยากหรือไม่ใช่ว่าให้ไปห้ามไม่ต้องแก่หรือว่าแก่ช้าหน่อยจะแก่ช้าแก่เร็วมันก็แก่เหมือนกันนั่นแหละตายช้าตายเร็วก็คือตายเหมือนกันไม่ต้องไปกลัวบางคนว่าทำไมต้องแช่งตัวเองถึงขนาดนั้นนี่คือคนไม่ฟังคนฟังธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนคนที่เข้าใจในธรรมฟังนะมันจะทวนกระแสทันทีเลยทำไมต้องแช่งตัวเองทำไมต้องคิดไม่ดีกับตนเองว่าเราแก่เราเก็บเราป่วยเราไข้เราเป็นโรคเป็นภัยเราอันนั้นอันนี้ทำไมเราต้องคิดไม่ดีกับตัวเราว่าร่างกายสังขารก้อนนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่าเป็นเพียงแต่ธาตุทั้งสี่รวมกันขึ้นเท่านั้นทำไมต้องไปให้โทษร่างกายเราถึงขนาดนั้นนี่คือถ้าจะพูดถึงเรื่องของคนไม่รู้แล้วจะเป็นอย่างนั้นพูดไปมันก็ขัดใจไปเรื่อยๆไปมันไม่คล้อยตามอ่ะเพราะมันยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมเลยไม่สนุกฟังธรรมก็เลยมีแต่ความอึดอัดขัดข้องพูดไปไหนก็มีแต่แก่พูดไปไหนก็มีแต่เก็บแต่ตายโอ้ไม่เห็นมีเรื่องมีราวอะไรก็เลิกฟังเท่านั้นแหละทีนี้เพราะเราไม่ชอบไงเราไม่อยากจะได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้เราอยากจะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่มันถูกใจอ่ะเอาใจเป็นใหญ่เอาใจเป็นที่ตั้งถ้าอะไรมันถูกใจเราเราก็ชอบอะไรที่มันขัดใจเราขัดความรู้สึกของเราเราก็บอกไม่ชอบถ้าเอาเราเป็นที่ตั้งจะเป็นอย่างนั้นแต่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องลืมคำว่าเราเสียก่อนอย่าให้มีเราอยู่ตรงนั้นต้องให้มองให้เห็นทุกข์เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ให้ได้ที่มันต้องทุกข์ต้องวุ่นวายต้องมีภพมีชาติเกิดตายอยู่นี่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะมันมีเรานั่นเองเราก็เลยไม่เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อมันไม่มีความเบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายออกจากความกำหนัดชีวิตจิตใจนี้ก็อยู่กับความกำหนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งเป็นเหตุและปัจจัยให้ต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดพบแล้วพบเล่าไม่รู้กี่พบกี่ชาติไม่รู้กี่อสงไขยมาแสนมหากัปมาแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ถ้าเราระลึกได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสนุกสนานหรือเอาแค่ระลึกเอาแค่วันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงขนาดนี้เวลานี้เราเกิดตายแล้วกี่ครั้งกี่ภพกี่ชาติในจิตในอารมณ์ของเราไม่ได้หมายถึงร่างกายสังขารนี่แตกดับนะใจเกิดใจตายเนี่ย มันเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่นี่เดี๋ยวมันเกิดตรงนั้นเดี๋ยวมันเกิดตรงนี้อยู่เนี่ยมันน่าเบื่อไหมต้องคิดให้มันรู้ต้องพิจารณาให้มันเห็นเมื่อคิดรู้คิดเห็นแล้วก็มันจึงจะปฏิบัติเป็นทีนี้เมื่อปฏิบัติเป็นแล้วมันจึงจะปฏิบัติได
้หลวงพ่อ said that there's no need to be hurry there's no need to be hurry to be enlightened so in the Dhamma practice we can do it step by step we practice with the present moment at now don't have to worry about when we are going to know we just keep practice here and now if it's not here and now in if it's not the present moment now you'll be the present moment in the future anyway. So we have to see what arises in our own mind. Try to deal with the thought that we think about things in the past or in the future. Just let go of that. There should be no past or future. The aims of coming to the monastery to practice the Dhamma, listening to the Dhamma talk, offering dana, it means that we are on the journey. We are get ourselves ready to realize the Dhamma. Sila, precept, samadhi, concentration, panya, wisdom, sin, samadhi, panya. It's just the way that leading to the liberation.
That particular phrase he used, he said, you know, the religion, the sasana, the sila, samadhi, and panya, virtue and concentration and wisdom, that's not the religion. That's the pathway leading to what the religion is about. So that I think he made that point a couple of times, that we tend to think of, you know, Buddhism or the practice or the real religion is the stuff that we do, but it's important to remember that the real heart of the religion is where those things take you to. That's the point of it, is the peace and the quality of freedom that the path takes us to. And so that we carry out those particular aspects of the practice, like keeping the moral standards, living in a virtuous way. We train the mind in meditation and follow the exercises of say mindfulness of breathing. We develop the qualities of wisdom by looking at impermanence and unsatisfactoriness and not self. But the purpose is not just to be doing those things. The purpose is like making a journey. You don't get in the car and drive just because you want to get in the car. You get in the car in order to get to Amaravati. That's the purpose of it. the way that you do it is by getting in the car and traveling along the road. So, and in the same vein that when we think of Dhamma, we might think, well, that's all of the words of the Pratripitok, the Tripitaka, the 45 volumes of the Buddha's teachings, that you think, well, learning the Dhamma equals learning all of those words. But again, that's not the Dhamma is not the words. The words are helping us to awaken to the reality that they are symbolizing. So just like the traveling along the road helps us to get to Amaravati. So similarly, the words of the Dhamma, all the explanations that the Buddha gave, the Dhamma in its essence is not the words. The Dhamma is that reality that the words help us to understand, that reality that the words help us to awaken to and to realize. So that learning the Dhamma is not just a matter of learning words, or seeing the Dhamma is not a matter of just looking at the words or even understanding the words, but seeing the Dhamma means seeing the nature of your own citta, your own heart, seeing the true nature of reality itself. And that's that we often mistake the means for the end, but it's very important to recollect what this is all for.
And although that there's a different method in Dhamma practice, many techniques that you may have heard about, but all share the same goal. This is to realize and truly understand suffering. So if we really understand this suffering as it is, seeing this body, seeing things as the way they are, there will be no excuse for not practicing the Dhamma. In order to train our mind, we can do in every position in our daily life, whether standing, walking, sitting, or lying down. All that we have to do is to keep watching the mind and to be aware what happening in the mind here and now.
So the thing that most often obstructs our ability to practice is that we get caught into chasing after the things that we like, or fighting against, or running away from the things that we don't like. These are the chief distractions when the mind is pulled by something that is desirable or that we like. Or the mind is repelled by something that it dislikes. And it's our habitual reactions to like and dislike, my chop. That's what keeps making us lost. That's why we keep taking the wrong turnings and we don't get where we want to go. So we set off to come to Amaravati, and then we find, oh, look, this is Luton. I didn't mean to come here. Oh, I'm in Aylesbury. I didn't want to go here either. This isn't what Lumpur said. This is just me extemporizing. But it's, we take the wrong turnings. We follow what we like, we follow what we dislike, and we miss the track to the Amaravati, the deathless realm.
สรุปได้แล้วมั้งเหนื่อยหรือยังคนฟังยังไม่เหนื่อยแต่คนเทศเหนื่อยแล้วเนี่ย
So are you tired yet? have you had enough of a summary of the Dhamma?
ก็ขอสรุปนะการฟังเทศทุกครั้งไม่ว่าฟังวันนี้หรือวันไหนก็ตามก็อย่างที่ฝากเอาไว้ว่าให้ทุกคนเอาใจฟังมันไม่ต้องไปตั้งใจที่จะจำอะไรทั้งหมดแหละถ้าจำแล้วมันจะไม่เข้าถึงใจต้องเอาใจฟังให้ใจมันสงบคำว่าเอาใจฟังในที่นี้คือพยายามฟังด้วยความสงบเราปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆไปเอาคำเทศคำสอนนะเป็นอารมณ์แทนที่เราจะบริกรรมพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราเอาคำสอนนะเป็นเครื่องบริกรรมเอาใจจดจ่ออยู่คำสอนแล้วแต่อย่าไปจำคำพูดให้มันเป็นเสียงเข้าเนี่ยจิตมันจะบันทึกของมันเองอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านทำมาท่านปฏิบัติมาที่ท่านได้มาเทศมาสอนท่านก็ทำอย่างนั้นไม่ได้พยายามที่จะไปจำคำเทศคำสอนครูบาอาจารย์แต่ขณะที่ครูบาอาจารย์เทศทุกครั้งทำสมาธิไปทุกครั้งฟังเทศในสมาธิไม่ได้ตั้งใจที่จะจำตั้งใจที่จะทำอันไหนที่ท่านบอกให้ทำทำทันทีอันไหนที่ท่านบอกให้ละทันทีในขณะนั้นนั่นคือการฟังเทศมันจึงจะรู้เรื่องมันจึงจะเข้าใจแล้วก็เป็นการปฏิบัติไปด้วยไม่ใช่ว่าฟังให้มันเพลินไปเฉยๆเหมือนเราไปฟังดนตรีไปฟังอะไรต่างๆเหล่านั้นกลับมาบ้านก็มีแต่เหนื่อยกับเหนื่อยมันไม่ได้อะไรสนุกแต่เวลาฟังแต่หลังจากฟังเสร็จแล้วเหนื่อยแต่เทศเนี่ยถ้าเราเอาสมาธิฟังมันจะมีปีติอิ่มอยู่ในขณะที่ฟังแล้วไปถึงบ้านมันก็ยังคำเทศคำสอนก็ยังก้องอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดหรือบางทีบางครั้งเผลอๆเรา ยังนอนหลับไปเนี่ยมันก็ยังฝันว่าได้ฟังเทศครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็มีมันเป็นของมันเองนะอันนี้คือเอาใจฟังที่อยากจะฝากไว้กับพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะชาวตะวันตกชาวอังกฤษทางยุโรปหรืออเมริกาที่ไหนก็แล้วแต่ที่สนใจในการปฏิบัติสนใจในธรรมะสิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ผู้พูดไม่ได้อยู่ที่ผู้แสดงแต่อยู่ที่ผู้ฟังถ้าผู้ฟังทำพร้อมใจพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะฟังคือฟังด้วยทำด้วยรับรองว่าผู้นั้นจะได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ขอความสุขสวัสดีในธรรมจงเกิดมีกับบรรดาเราท่านทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตตั้งใจมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้และขออำนาจการประพฤติปฏิบัติภาวนาของพวกเราทั้งหลายจงมีความเข้มแข็งอดทนฝ่าฟันต่ออุปสรรคต่างๆจนกว่าจะได้ดวงตาเห็นธรรมในอนาคตอันใกล้นี้เทินวันนี้มีเทินนะเทินคือกลับจะกลับเมืองไทยแล้ว
อันนมายังโอวาทกถาสาธุการังตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
So the beginning there, Lumpur said he was going back to the thing he said at the beginning saying for listening to Dhamma, you don't listen with your ears, but you listen with your heart. And also, listening to a Dhamma talk, you might think, oh, so many words, I can't remember all of that. But it's always important to remember that it's not an issue of recollecting all of the words. Because if you've really been listening, if you have the mind in samadhi, as you are hearing a Dhamma talk, then... It all goes into your heart. It all sort of sinks into the jitta. And so Lumpur Cha used to say, it's like you have your own tape recorder. That was in the days of tape recorders. Now Lumpur Cha would say, you have your own MP3 recorder. Yeah? But in your jitta, everything is recorded. And when you need to access it, it's there. Even if at the end of the talk, you might think, huh, what did Lumpur say? It's winged by Lurie. It's gone, but it's there when you need it.
The most important thing is that for non-English speaker.
Oh, yeah. And also the most in hearing a Dhamma talk, you might think that the speaker is the most important thing, but actually it's the listener is the most important because the teaching of the Dhamma is for you. It's not for the speaker, right? So it's for the listener. So therefore, the listener is the most important. And how, if we listen skillfully, if we listen with care and attention, then we will really benefit. So that when we are, say, listening, hearing a Dhamma talk, we might have all the attention on the Achan, on the speaker, and think, oh, that is great, that is wonderful, that's so inspiring, that's so wise. And then we forget that it's for us. We forget it's advice for me to how to change my life, my mind. But the purpose of teaching Dhamma is to help us to change. It's not to help. It's not for the Ajahn just to be speaking. The point is to help the hearts of those who listen to be changed and to be enabled to be free from suffering. Okay. So the final thing that Lumpur said is that he gives his blessing and that he wishes that everyone who is here today will be able to take these teachings and allow them to go into their heart. And so that these teachings help you to develop patience and to give you the confidence and faith to continue practicing with your everyday lives, with your work, your families, your homes, your travels, and so that effort, your practice may blossom, may develop into the heart that is free from all dukkha. A1. Could you hear me?
าใจเพราะธรรมดาหลวงพ่อเทศที่ไหนก็ตามจะไม่มีคำว่าเอวังจะไม่มีคำว่าอํานวยอวยพรนั่นนี่จบคือจบเลยเบรกหัวทิ่มเลย
Lumpo just mentioned his style of giving a Dharma talk. It's very well known that he give a very fast speed Dharma talk and then just end.
So, say goodbye.